I got the Christmas shopping blues. I got the Christmas shopping blues. Too many presents to buy and I don't know what to do.
ในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะถึงคราวเทศกาลแลกของขวัญจับฉลากหรือว่าจะซื้อของที่ถูกใจไปให้คนที่คุณรักและการจับจ่ายในช่วงนี้ล่ะค่ะก็จะสร้างความกดดันอย่างมากเพราะว่าจะต้องฝ่าฟันกับกองทัพขาช็อปที่แห่มาจับจ่ายในช่วงเวลาเดียวกันนะคะและบางครั้งสินค้าที่ต้องตาอาจไม่ได้มาด้วยราคาที่ถูกใจค่ะทาง CNBC รายงานการสำรวจของ Experian นะคะบริษัทประเมินเครดิตส่วนบุคคลไปพบว่าชาวอเมริกัน 60% นั้นยอมรับค่ะว่าใช้เงินมากเกินไปในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้และ 63% ในการสำรวจเดียวกันนะคะพบว่าการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของพวกเขาเป็นอย่างมากนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจึงได้รวบรวมเคล็ดลับ7ข้อที่จะช่วยให้เรานั้นปลอดภัยจากการช้อปปิ้งเกินตัวในช่วงเทศกาลแบบนี้ไปได้นะคะอย่างแรกเลยคือต้องตั้งลิมิตในการช้อปซะก่อนลองปรับวิธีการแลกของขวัญหรือจับฉลากกับเพื่อนฝูงดูนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราก็จะใช้การตั้งงบประมาณในการซื้อเอาไว้เบื้องต้นอาจจะ100บาท500บาทไปใช้กับการซื้อของขวัญให้กับคนในครอบครัวดูนะคะโดยรอดกริฟฟินหัวหน้าฝ่ายการศึกษาด้านผู้บริโภคของ Experian นั้นบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดค่ะที่สมาชิกในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดควรจะรู้ว่าเรานะมีงบประมาณสำหรับการซื้อของขวัญไว้มากแค่ไหนนะคะและในที่สุดแล้วพวกเขาก็จะสามารถเลือกสิ่งของที่ถูกใจในราคาที่เราตั้งกำหนดลิมิตเอาไว้นั่นเองเพราะว่าถ้าไม่กำหนดลิมิตในตอนนี้ค่ะสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์มากกว่าของขวัญที่พวกเขาจะได้ก็คือบิลค่าบัตรเครดิตที่ยาวเป็นหางว่าวนั่นเองนะคะอย่างที่สองค่ะต้องรู้จุดอ่อนไหวในการเสียทรัพย์ของตัวเองคำกล่าวที่บอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเนี่ยเหมาะกับข้อนี้มากเลยนะคะเพราะแอนเดรียวอร์ชผู้เชี่ยวชาญด้านการออมส่วนบุคคลนั้นบอกว่าคนเราจะซื้อของเกินความต้องการจากหลายสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเห็นป้ายเซลล์เป็นไม่ได้ต้องวิ่งเข้าใส่นะคะหรือว่าเห็นป้ายซื้อเยอะถูกกว่าซื้อครบ500ได้คืน20บาทแล้วบัตรเครดิตในมือคุณสั่นรัวเลยนะคะหรือว่าบางคนเป็นพวกประเภทเพลงพาไปนะคะเพราะว่าในการศึกษาของ American Psychological Association เมื่อปี2005นั้นไปพบว่าเสียงเพลงนี่แหละอาจจะช่วยให้นักช้อปเนี่ยจ่ายมากกว่าปกติก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีและรู้จุดอ่อนของตัวเองเป็นสำคัญค่ะข้อ3ค่ะทำการบ้านให้ดีมีแผนการที่ชัดเจนในการช้อปปิ้งสำหรับคนที่เป็นขาประจำอาจจะทราบดีนะคะว่าการที่ห้างร้านต่างๆเขาจะให้แคตตาล็อกล่วงหน้าสำหรับวัน Black Friday หรือว่า Cyber Monday มาให้ทำการบ้านกันได้ล่วงหน้านะคะบางครั้งเนี่ยเราสามารถจะบันทึกเอาไว้ในรายการที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบราคาสินค้าในแต่ละห้างร้านว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายไปหรือเปล่าและอย่าลืมนะคะทำรายการสำรองเอาไว้เพื่อเราไปถึงห้างแล้วสินค้าที่ต้องการหมดเราก็ยังมี Backup Planหรือว่าแผนสำรองที่ต้องการอยู่ในราคาที่เรากำหนดเอาไว้ค่ะอย่างที่4น่าจะเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะการเข้าคอร์สไดเอทด้วยเงินสดนะคะหลายคนแบบเอ๊ะไดเอทอะไรหัวหน้าฝ่ายการศึกษาด้านผู้บริโภคของ Experian ย้ำว่าบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะคะและ 60% ของชาวอเมริกันในการสำรวจนี้ก็ตั้งเป้าด้วยว่าจะกำเงินสดไปช็อปในปีนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณตั้งงบว่าจะช็อปในวัน Black Friday ประมาณ200ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 6,000 บาทคุณก็เดินออกไปถอนเงินสดจากตู้ ATM มาเลยนะคะแล้วก็ไปช็อปเลยนะบัตรนั้นถ้าเงินหมดก็กลับบ้านค่ะโดยไม่ต้องร้าวรานกับค่าบัตรเครดิตในภายหลังนะคะข้อ5ค่ะติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบางครั้งวิธีไดเอทแบบใช้เงินสดเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าในวัน Cyber Monday หรือว่าวันจันทร์แรกหลังวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยจะมีส่วนลดสินค้าออนไลน์มากมายทีเดียวเป็นการเก็บตกหลัง Black Friday ของทุกปีนะคะทางที่ดีกลับไปลิสต์รายการสินค้าที่ต้องการแล้วก็กำหนดวงเงินสำหรับบัตรเครดิตอีกก้อนเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้บานปลายในภายหลังและข้อ6ค่ะเป็นข้ออันตรายเพราะว่าของส่งฟรีเนี่ยไม่มีในโลกหลายคนเป็นพวกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายระวังนะคะการใช้เงินสำหรับการให้ได้ส่วนลดสิทธิพิเศษเช่นซื้อครบ 1,000 ส่งฟรีทั้งที่จริงเราอาจจะแค่ต้องการสินค้าแค่ราคา200บาทแล้วค่าส่งก็เพิ่มแค่50บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียอีก800โดยไม่จำเป็นค่ะและอย่างสุดท้ายคุณสามารถช็อปล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องรอ Black Friday ค่ะเพราะว่าคุณกริฟฟินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการช็อปใน ในช่วงเทศกาลเนี่ยถือว่ามีต้นทุนสูงจริงๆควรจะไปเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมของปีใหม่เลยไม่ต้องรอให้ถึงเดือนสุดท้ายของปีเพราะว่าที่เป็นแบบนี้คือส่วนลดมหาศาลล้านแปดจะมากองในช่วงหลังเทศกาลนั่นเองนะคะถ้าสามารถวางแผนซื้อสินค้าหมวดหมู่อะไรก็ได้ก่อนแล้วก็กระจายเงินการช็อปออกไปทั้งปีได้ก็จะช่วยให้คุณหาของขวัญที่มีค่าในช่วงเทศกาลโดยไม่ผลาญเงินได้ค่ะโดยคุณกริฟฟินส่งท้ายเอาไว้นะคะว่าไม่จำเป็นต้องไปกังวลกับการช้อปปิ้งส่งท้ายมากเกินไปเพราะว่าเมื่อผ่านพ้นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีใหม่หลายคนลืมไปแล้วค่ะว่าได้อะไรมาในช่วงคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่สิ่งที่ทุกคนจะจดจำได้ดีกว่าก็คือการได้ใช้เวลาอันมีค่ากับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและคนที่รักในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ค่ะดิฉันมีพิการกำลังวัน VOA Washington Outside it's snowing And 10 below